Мінськія історії.
Ад беларускага племені да нацыі. За кожны крок на гэтым шляху папярэднікі заплацілі нягодамі і нават уласнымі жыццямі. Нярэдка імёны найбольш самаахвярных губляюцца ў гістарычных вірах, бо апантаным мэтай шкада часу на ўвекавечванне ўласнай асобы. Такім чалавекам быў Іван Луцкевіч, грамадскі дзеяч, археолог і публіцыст. Дзеля беларускай справы ён не шкадаваў здароўя, хадзіў у адзенні не па сезоне, на ежы таксама эканоміў, каб грошы выдаткаваць на купку гістарычных артэфактаў або выдавецкую працу. З успамінаў Максіма Гарэцкага пра першую сустрэчу. У цёмным пакойчыку сярод усякае старадаўняе беларушчыны рупліва і рухава нахіляўся ён над трэснутую вазай, меркаваў з вялікай любасцю, як заляпіць шчарбіну. І гэта найлепшае апісанне справы Івана Луцкевіча, калі узгаданую вазу успрымаць не як канкрэтную рэч, а метафарычны вобраз бацькаўшчыны. Чарговы шпацер прысвячаем 140-годзю з дня нараджэння Івана Луцкевіча. Выпраўляемся на прагулку па яго мінскіх адрасах. Першы пункт нашага маршруту – парк імя Янкі Купалы. Раней на гэтым месцы была шчыльная жылая забудова. Пераважна стаялі драўляныя дамы на адзін і два паверхі. Па тэрыторыі сучаснага парку ад Захар'яўскай, сучаснага праспекта Незалежнасці, у бок Свіслачы праходзіла вуліца Садовая. Ад яе пачыналася Садова-Набярэжная, якая цягнулася ўздоўж ракі. Да жылога раёна з верхняга горада спускалася вуліца Хрышчэнская, цяпер Інтэрнацыянальная. Раён нагадваў вялізны сад з домікамі розных формаў і колераў, з палісадамі і шчыльнымі парканамі. Штрыхі да старога пейзажу дадае наш праваднік, вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Янкі Купалы Павел Каралёў.
Трэба сказаць, што тут было некалькі важных будынкаў. Ну, па-першае, тут знаходзіліся лазні, гарадскія лазні. Уладальнік быў Плаўскі. І гэтай лазні яны адметны тым, што, ну, па-першае, тут цікавыя гісторыі, звязаныя з тым, што літаральна насупраць лазню праз дарогу з 1926 года жыў Янка Купала. І вось ёсць некалькі цікавых успамінаў пра тое, што пісьменнікі самі прыгадвалі, што яны часцей, чым у тым была патрэба, хадзілі парыцца ў гэтую лазню, спадзяючыся праз дарогу каля свайго дома пабачыць паэта Зорку, Янку Купалу, і Пімен Панченка прыгадваў, што калі вось яны вось так вось круціліся без патрэбы, але ну з патрэбай пабачыць Купалу каля лазні, то іх спаткала жонка Янкі Купалы, тёця Уладзя Владіслава Луцевіч, і сказала: «Вы, хлопчыкі, напэўна пісьменнікі, напэўна вы Янку чакаеце. Пачакайце, ён зараз паголіцца, у цырюльні быў, і зараз да вас прыйдзе». І Пімен Панченка прыгадвае, што мы ад страху проста ўцяклі. Вось, боючыся сустрэчы гэтай з Купалы. Ну, але яшчэ можна прыгадаць, што тут праз гэты раён праходзіла конка, конная гарадская чыгунка. Яна шла з плошчы Свабоды сённяшняй, шла на вуліцу Зыбіцкая. Зыбіцкая напаварочвала на Хрышчэнскую і акурат заходзіла, зараз бы мы сказалі, на тэрыторыю парка, тады проста далей яна спускалася сюды і выходзіла пасля на праспект. Таму вось конная чыгунка таксама тут працавала. Сярод іншага тут была і Пастэраўская станцыя. Пастэраўская станцыя – гэта месца, дзе рабілі прышчэпкі для жывёл. Там, дзе да недавняга часу яшчэ была лодачная станцыя. Ну і электрастанцыя, канешне. Таксама ўсё ж будынак, які прылеглы непадалёку, адыгрываў важнае значэнне.
Прыкладна ў тым месцы, дзе сходзіліся шляхі, стаялі спадчынныя дамы Зоф'і Лычкоўскай, матулі Івана і Антона Луцкевічаў. Браты з'явіліся на свет у літоўскім Шаўляі, дзе іх бацька Ян Баляслаў меў службу на чыгунцы. Потым сям'я жыла ў Лібаве, адтуль ужо пераехала ў Мінск і пасялілася ў маёнтку на вуліцы Садовай. Але юнага Івана спярша пакінулі на старым месцы, каб не перарываць навучання. У Лібаве хлопец наведваў гімназію. Хутка пасля пераезду бацька памёр і маці забрала Івана да сябе. У 1902 годзе Іван Луцкевіч пакінуў матчын дом і выправіўся ў Санкт-Пецярбург. Ён паступіў на юрыдычны факультэт універсітэта і адначасова ў археалагічны інстытут. Потым неаднойчы вяртаўся ў Мінск, напрыклад, на рэвалюцыйнай хвалі ў 1905 годзе, выступае па-беларуску на мітынгах. Увосень прарываецца праз казацкія кардоны на адну з буйнейшых фабрык і гудком дае сігнал пачаць палітычную забастоўку. Дом Луцкевічаў стаў адным з цэнтраў падпольнай дзейнасці. самастойнасці. Таму пасля замаху на губернатара Курлава ў 1906 годзе заставацца тут было небяспечна. Падазраваныя ва ўдзеле ў спробе забіць чыноўніка, браты Луцкевічы вымушаны бегчы ў Вільню. Паводле ўспамінаў сваякоў, бомбу для знішчэння губернатара хавалі пад ложкам у адным з дамоў Луцкевічаў. Яшчэ доўгі час у гарадской сядзібе Зоф'і Лычкоўскай жылі сваякі, але савецкая ўлада палічыла раскошай мець цэлыя два дамы. Адну пабудову канфіскавалі, а жыхароў радавога гнязда празвалі «белай моллю». Пасля нямецкіх бамбардзіровак у чэрвені 1941 года выгарэлі ўсе ваколіцы. Пажары знішчылі амаль усю забудову і сады, захаваўся толькі маленькі квартал, у тым ліку дамы Луцкевічаў. Сямейная легенда кажа, што пажар спыніў адзін з жыхароў, паваліўшы драўляную агароджу насустрач агню. Такім чынам полымя не перакінулася на жытло. Менавіта гэты родзіч Зоф'і Лычкоўскай, Эдвард Шабуня, пасадзіў на садовай саджанец таполі, вылаўлены ў рацэ. Вялікае дрэва сёння адзінае, што засталося ад старога квартала. Пасля вайны на гэтым месцы доўгі час была пустка, якую паціху забудоўвалі драўлянымі дамкамі. Дэфіцыт жылой плошчы быў вялікім, але раён так і не адрадзіўся. Напрыканцы 1940-х гадоў вуліцы Садовая і Садова-набярэжная знікаюць з гарадскіх планаў, а на месцы гэтага прадмесця заклалі парк у гонар 30-годдзя БССР. Пазней яму надалі імя Янкі Купалы. Адзінкавыя ацалелыя пабудовы, у тым ліку лазню Плаўскага і дамы Луцкевічаў, знеслі. А ўжо ў нашы дні падчас рамонту адкрылі фрагменты падмуркаў гэтых аб'ектаў.
Паўтары гады назад, калі веліся працы ў парку Купалы, то з аднаго боку быў археалагічны нагляд, дзе час ад часу прысутнічаць мусіць археолаг і глядзець, і назіраць, і фіксаваць. А з другога боку, на жаль, рэаліі нашы не дазваляюць належна зберагаць помнікі. Ну, да прыкладу, падчас гэтых працаў, як рылі траншеі, былі знойдзены падмуркі. Я, як музейшчык, звернуўся ў Мінкульт з просьбай зберагчы гэтыя падмуркі, бо я спадзявалася, што гэта падмуркі лазні Плаўск, перш-наперш. Было некалькі месцаў, дзе знайшліся падмуркі. І атрымалася тое, што працы прыпыніліся каля гэтых падмуркаў, на месяц або на паўтары месяцы. Фактычна, ніхто моцна не жадаў гэтай падмуркі ўратоўваць, бо яны заміналі, там мусілі прайсці траншеі, і я ні ад кога моцна, ні з дзяржаўных ведамстваў, на жаль, не атрымліваў моцнай такой падтрымкі, каб падмуркі зберагліся. Але я пісаў гэтыя лісты, звярталася і ў некаторыя іншыя арганізацыі, знаходзіў у траншеях рарытэты, выстаўляў гэта в інтэрнэце, што вось гэта месца багатае, но важнае. І ў рэшце рэшт так атрымалася, што будаўнікі самі зразумелі, чым прасцей как-то ўжо парушыць, можа быць, іх нейкія планы, і яны гэты свае траншеі камунікацыі правілі узбоч, не па падмурках, а міма. І вось гэта была такая важная перамога, таму што тут мусіла прайсці ажно дзве лініі траншей, і гэтыя дзве лініі ўдалося абвесці. І гэтыя падмуркі засталіся фактычна некранутымі. Канешне, ўжо не хапіла мне сілу зрабіць так, каб і дарожка в парку была таксама праведзена міма. Каб масток быў бы, хацелася, каб гэтыя падмуркі былі ўнізе. Гэта аказалася маларэальным, і таму стежка па падмурках прайшла. Але стежка, яна, скажам так, не настолькі глыбока гэтай падмуркі закранула. Яна закранула, але адносна терпіма, скажам так. І вось адна з лавачак у гэтым парку, яна стаіць непасрэдна на месцы падмуркаў дамоў Луцкевічу. І таму я так для сябе называю гэта лавачка Луцкевічу, бо мені тут стаяў адзін з дамоў. Немало было знойдзена рарытэтаў, гэта кафля, гэта нейкія шляначкі, бутэлечкі. Таксама былі выпадкі, калі гэта ўсё фактычна прараб мясцовы, будаўнік, ён з гэтай зямлёй загадваў вывозіць гэта ўсё на сметнік, непатрэбныя насыпы зямлі, і прыходзілася неяк дамаўляцца. Быў выпадак, калі я сюды вяртаўся ажно 4 разы, бачучы, што ён вывозіць гэтую зямлю, і бачу там гэтыя шклянкі, посуд, і это непасрэдна з падмуркаў Луцкевічу. Я штораз прыходзіл, назбіраў якісьці пакет гэтых знаходак, мяне выганялі, я гэта ўсё заносіў у музей. І зноўку вяртаўся, памятаючы, што Луцкевічы бы рабілі б так жа сама, бо для іх важна было шанаваць нашу гісторыю.
Пра сувязь месца са славутымі братамі Луцкевічамі сёння нагадвае памятны камень. Яго ўсталявалі ў 2018 годзе да юбілею абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. ад сядзібы кручым да вуліцы Леніна, былой губернатарскай. На месцы сучасных будынкаў нумар 7, 9 і 11 стаяла мінская мужчынская гімназія. У 5 клас установы паступіў Іван Луцкевіч, калі маці яго забрала ў Мінск з Лібавы. Хлопец і раней цікавіўся мінуўшчынай, быў першым у веданні гісторыі, збіраў манеты і іншыя артэфакты. Але мінскія знаёмствы надалі новую сілу захапленню. Іван і Антон арганізавалі гімназічны гурток па беларускай тэматыцы. Гэта вынік зацікаўленасцю спадчынай свайго краю, неразумення прыгнёту і нацыянальнага заняпаду. Збіралі браты Луцкевічы і інтэрнацыянальны гурток, у ім абмяркоўвалі сацыяльныя пытанні. Яны заклалі беларускую бібліятэчку з кнігамі па гісторыі і этнаграфіі, а Іван Луцкевіч, як сапраўдны знаўца мінуўшчыны, імкнуўся абудзіць у сяброў нацыянальную свядомасць. Паўплывала на маладога дзеяча знаёмства з археолагам Генрыкам Татурам. Пад яго кіраўніцтвам Іван увесь вольны час аддае ўлюбёнай працы, тут жа адбылася сустрэча з пісьменнікам і мастаком Карусём Каганцом. Наступны адрас – дом Пухальскага на сучаснай вуліцы Караля. У 1906 годзе там адбыўся другі з'езд беларускай сацыялістычнай грамады. Сход перагледзеў праграму партыі і абраў цэнтральны камітэт у складзе Івана і Антона Луцкевічаў, Александра Бурбіса і Вацлава Іваноўскага. Удзельнікі пацвердзілі імкненне да змены капіталістычнага ладу на сацыялістычны і звяржэння самаўладдзя. З'езд выказаўся за ператварэнне Расійскай імперыі ў федэратыўную дэмакратычную рэспубліку са свабодным самавызначэннем усіх народаў, у тым ліку беларусаў. У студзені 1906 года, неўзабаве пасля з'езду партыі, Іван выехаў у Вільню, і да канца жыцця на сталае жыхарства ў Мінск ён не вярнуўся. Спачатку таму, што ў Мінску яму пагражаў арышт, а потым таму, што цэнтрам беларускага руху стала Вільня. Але ў студзені 1918 года Віленская канферэнцыя абрала Івана Луцкевіча ў склад Беларускай рады. Разам з паплечнікамі ён рвецца ў Мінск, каб прыняць удзел у зацвярджэнні незалежнай краіны. Наступны адрас – дом Маліна на былой Серпухаўскай, сёння вуліцы Валадарскага. На трэцім паверсе гэтага будынка 25 сакавіка 1918 года прынялі трэцюю ўстаўную грамату Беларускай народнай рэспублікі. Пасяджэнне адкрылася а 18 гадзіне 24 сакавіка. Старшыня абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах братоў Луцкевічаў. І тут, калі пачалося пасяджэнне, фракцыя сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадак дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Рэспублікі. І калі раніцай рада прагаласавала за і разышлася на перапынак, Антону Луцкевічу давялося працаваць, ён пісаў трэцюю ўстаўную грамату. Пасля абеду рада зноў сабралася на пасяджэнне, і акт 25 сакавіка быў прыняты. У гісторыі Беларусі пачалася новая старонка. Антон Луцкевіч узгадваў словы брата Івана, які ён прамовіў пасля гэтай паездкі. «Ну, цяпер дык нам і паміраць можна». І цябе дадаў, што Іван не спадзяваўся, што смерць ужо так блізка стаіць каля яго. Яму заставалася жыць няпоўныя 17 месяцаў.